Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak, 3. avgust ili kolovoz 2012. godine. Kreću isplate otpuštenim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Federalnom zavodu penzijskog osiguranja uplaćen novac, dok će Fondu Republike Srpske novac stići naredne sedmice.
Kako su nam iz zavoda rekli da će isplata naših penzija početi u sljedeću srijedu, jer ima još nekih tehničkih stvari, kako oni kažu, da bi se otpočilo sa tom isplatom.
Građani Bosne i Hercegovine strahuju od povećanja cijena i daljeg pada životnog standarda.
Bojim se lančanih poskupljenja, pa kako ćemo preživjeti, vidjet ćemo.
Kako sam neplašen, ja bi ga volio uzeti. A najgore što se ipak ne vjerimo, ako su bilo mrzo. Količarima je dobro, a nema kako bude.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić razgovarao s premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i u regionu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić izjavio je da je moguć dogovor o povlačenju tužbi Srbije i Hrvatske za genocid. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva režim Bašara al-Asada da odstupi s vlasti. Normalizovano snabdjevanje gasom u Sarajevskom kantonu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperature tokom dana od 31 do 38 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširni pregled pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović izrazio je na neformalnom sastanku sa liderom stranke Demokratske akcije Sulejmanom Tihićem spremnost Hrvatske da podrži Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji i članstvu NATO. Kako je saopšteno iz SDA, Tihić i Milanović su na ostrvu Krk u Hrvatskoj razgovarali o bilateralnoj saradnji i pitanjima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te razmijenili mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Radovan Karadžić, optuženik za ratne zločine, dostavio je sudskom vijeću tribunala u Hagu listu svjedoka koje namjerava da pozove u oktobru kada počne dokazni postupak odbrane. Lista svjedoka je za sada povjerljiva, navodi se u podnesku s koje je Karadžić podnio spisak svjedoka. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uplatilo je 15,8 miliona konvertibilnih maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja za isplate penzija za 2010. 2011. i dio 2012. godine otpuštenim pripadnicima oružanih snaga. Narednih dana se očekuje da će nešto više od 4 miliona konvertibilnih maraka biti uplaćeno i na račun Zavoda penzijskog osiguranja Republike Srpske. Direktor BH Gasa Adnan Kreso izjavio je danas da je snabdijevanje Sarajeva prirodnim gasom već normalizovano, ali da su obustave tog energenta Sarajevo gasu učinjene u znak upozorenja da se sve kompanije koje koriste prirodni gas BH Gasa moraju više uozbiljiti. Požari na području Trebinja i Bileće su još aktivni, ali ne ugrožavaju ljude i objekte, potvrđeno je agenciji SRNA u Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Požar na granici opština Trebinje i Bileća je aktivan, ekipe su na terenu. Gašenje je otežano zbog nepristupačnosti terena. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao je da je moguć dogovor o povlačenju tužbi Srbije i Hrvatske za genocid. Mrkić je rekao da Srbije i Hrvatska treba da se bez privlačenja reflektora dogovore o onome što je od zajedničkog interesa za dvije zemlje, o čemu je već razgovarao sa hrvatskom koleginicom Vesnom Pusić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je Evropa spremna za ulazak Srbije i da ne očekuje postavljanje novih uslova, ali da nije preveliki optimista kada je riječ o početku pregovora sa Evropskom unijom. Generalna skupština Ujedinjenih naroda danas glasa o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva režim Bašara al-Asada da odstupi s vlasti. Glasanje se odvija u sjenci rastućeg nasilja u Siriji i ostavke Kofi Anana sa funkcije specijalnog predstavnika UN-a i Arapske lige za Siriju. Ostavka mirovnog izaslanika UN-a i Arapske lige Kofi Anana otvara vrata pristalicama vojne intervencije u toj arapskoj zemlji radi svrgavanja njenih vlasti, izjavio je danas zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Genali Gatilov. Najmanje 9 lica poginulo je, a 4 su povrijeđena kada je na njih naletio voz u distriktu Funingu u sjevernoj kineskoj provinciji Hebei. Kurdski pobunjenici usmrtili su jednog turskog vojnika i ranili desetoricu u napadu na jugoistoku Turske, javila je danas državna televizija TRT. Sjeverna Koreja je zatražila od Ujedinjenih naroda hitnu pomoć u hrani zbog poplava koje su je ljeto zadesile, saopštili su Ujedinjeni narodi. Bosansko-hercegovački strijelac Nedžad Fazlija osvojio je 45. mjesto od 50 takmičara u gađanju malokalibarskom puškom na 50 metara na olimpijskim igrama u Londonu. Kemal Mešić, bosansko-hercegovački bacač kugle, nije uspio danas ponoviti svoj najbolji ovogodišnji rezultat 20,71 metar, te je danas završio svoj nastup u Londonu na olimpijskim igrama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uplatilo je 15,8 miliona konvertibilnih maraka Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog, odnosno mirovinskog osiguranja, za isplate penzija za 2010. 2011. i dio 2012. godine otpuštenim pripadnicima oružanih snaga. Narednih dana se očekuje da će nešto više od 4 miliona biti uplaćeno i na račun Zavoda penzijskog osiguranja Republike Srpske, informiše Selma Boračić.
Federalnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje uplaćeno je skoro 16 miliona konvertibilnih maraka za isplatu penzija bivšim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Penzije bi trebalo dobiti oko 1500 otpuštenih vojnika iz Federacije, jedan od bivših vojnika Oružanih snaga Senad Hubijer iz Goražda.
Kako su nam iz zavoda rekli da će isplata naših penzija početi u sljedeću srijedu, jer ima još nekih tehničkih stvari, kako oni kažu, da bi se otpočilo sa tom isplatom.
Iako su nakon dvije godine konačno dočekali da počne isplata penzija, nekadašnji vojnici Oružanih snaga BiH nisu zadovoljni u potpunosti. Penzije će im biti obračunate po umanjenom koeficijentu koji iznosi 1,27, a koji je usklađen sa koeficijentima penzija ostalih boračkih populacija. Senad Hubijer.
Jedan penzionista neće imati penziju veću od 500 maraka. Po onim rješenjima, znači trenutnim rješenjima i po bivšim dopunama zakona o službi državnih snaga, te su penzije bile puno veće i radi se o smanjenju negdje oko 40%. Bez obzira na sve to, mi ćemo preuzeti ta financijska sredstva, a posle toga ćemo ići u sudske sporove.
U narednoj sedmici očekuje se uplata od 4,2 miliona konvertibilnih maraka i Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske. U ovom entitetu ne priznaju prava za 327 penzionisanih vojnika Oružanih snaga, a koji su bili u nekadašnjoj vojsci Republike Srpske. Ponuđeno im je da novac uzmu kao otpremninu i odreknu se daljnjeg prava na penziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Sastav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otišao je na kolektivni godišnji odmor i ostavio odluku o zamjeni vlastitog voznog parka. Istovremeno 50 ljudi dnevno, prema posljednjim podacima, ostaje bez posla, a najavljena su i nova poskupljenja hrane i energenata. Iz sindikata najavljuju proteste, ovaj put masovnije. Pripremila Dženana Halimović.
Avgust je mjesec odmora za uposlenike iz državnih institucija. I dok se oni preznojavaju po običaju na plažama, kao hladan tuš građanima ostavili su odluku o zamjeni automobila u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, taman da je svare do septembra, jer sudeći prema statističkim podacima teško da će većina ovog mjeseca svariti bilo šta sem hljeba i mlijeka. Samo u junu svaki dan bez posla je ostalo 50 ljudi. Prag siromaštva se povećava i sve više onih koji žive od 3 marke dnevno. Već je najavljeno poskupljenje životnih namirnica, cijene goriva rastu, a i energenti će već od septembra biti skuplji. Kako preživjeti?
Samo ja radim, supruga je trenutno čeka na birovu.
Pa bojim se lančanih poskupljenja, pa kako ćemo preživjeti, vidjet ćemo.
Ko se ne plaši, ja bi ga volio uzeti. A najgore što se ipak ne mirimo, kad smo bilo mrzo. Poličarima je dobro, a nema kako bude.
U vijeću ministara bi da mijenjaju vozila, inače vrhunske kvalitete i cijene, od Audi A6 i A8 starih 5 godina pa do džipova čiji se motori, u žargonu rečeno, nisu ni razradili. Obrazloženje je da se često kvare ili su u lošem stanju. Kako su na godišnjim odmorima, do obrazloženja je nemoguće doći. No nedavno je za jednu televizijsku kuću predsjedavajući Vjekoslav Bevanda prokomentarisao ovu odluku kao neinformiranost javnosti, jer u biti ne mijenjaju vozni park.
To je potpuno pogrešno tumačenje, nismo ni donijeli takvu odluku, nego pokušaj uvođenja reda, jer se jednostavno nije na jedinstven način upravljala vozni park.
Uvodi se reda u vozne parkove, a u firme koje su na ivici propasti ne. Posljednji u nizu pred zgradom federalne vlade pojavili su se radnici Pretisa. Oni se već 7 mjeseci radnici ne mogu voziti ni u javnom prevozu.
Duguju 18 ličnih dohodaka, 12 topli obroka i 7 kupona za prevoz.
Biće nastavak majskih protesta, najavljuje Tim Biber, savjetnik za ekonomska pitanja u sindikatu.
Mislim da zaista će stanje se pogoršati, mislim da će doći do značajnije bunta ljudi, bez obzira da će i neko zvat pozvati ili ne, ovo je više neizdrživo.
Proteste su najavili i poljoprivrednici kojima se smanjuju poticaji i onemogućuju izvoz zbog nerada države. Osim ako se, kao što je to običaj u izbornoj godini, opet ne obećaju zlatne kašike, a onda poslije izbora usme se i obična. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas analizu rada vlade i skupštine Tuzlanskog kantona za prvih 6 mjeseci ove godine. Ocijenjeno je kako se ni ova vlada ne može pohvaliti efikasnim radom jer je ogroman zastoj u investiranju, nezaposlenost raste. Izvještaj Maje Nikolić.
Na loš rad vlade Tuzlanskog kantona centri civilnih inicijativa upozoravali su još krajem prošle godine. Sam premijer Sead Čaušević je konstatirao zastoj u reformskim procesima, a prilikom imenovanja najavio rast zaposlenosti, investicija, izvoza i boljeg standarda. Admir Čilimković, menadžer Centara civilnih inicijativa, kaže da ni jedan od navedenih pokazatelja ni nakon pola godine rada vlade Tuzlanskog kantona u 2012. godini nije doživio rast.
Sam premijer Čaušević kaže da je smijenjena, odnosno izvršena rekonstrukcija vlade zato što su spori reformski procesi. A u istom tom izlaganju kaže, kako je to kontradiktornost, da je ovo najbolja vlada do sada, najefikasnija vlada. I pritom još kaže da su to sve pošteni časni ljudi. I znači ono što se desilo na federalnom nivou, ponavlja se na Tuzlanskom kantonu.
Samo 4 ministra su ispunila sve programske obveze za šestomjesečno razdoblje. To znači da 2/3 ministarstava nisu ispunile programske obveze ni pored vrlo niske razine planiranih aktivnosti. Moris Bulić.
Među smijenjenim ministrima nalaze i dva koja su svoje učinke, koje su imala 100% učinke. Nije smjena bazirana na kvalitetu, nego je riječ o jednom, obično možemo reći, diktatu i instrukcijama iz vrha stranke.
Dvije zastupnice u Skupštini Tuzlanskog kantona, Dženita Hrvić i Suada Mojčinović, u 2012. godini nisu imali ni jedan izlazak za skupštinsku govornicu.
Vidimo da i dalje ima onih koji nikad ništa nisu radili za svoje glasače, za svoje birače. Nikad ni jednu inicijativu, ni jedno pitanje nisu postavili kojima bi se problematizirao njihov problem i javno istakao za skupštinskom govornicom. Pri tome oni imaju platu preko 3000 maraka.
Zbog neosiguranih proračunskih sredstava u 2012. godini se neće donijeti zakon o poticajima u gospodarstvu i akcijski plan zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Događaji u i oko Sirije i dalje su u centru pažnje svjetske javnosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas bi trebala glasati o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u ovoj zemlji i poziva režim Bašara al-Asada da odstupi s vlasti. Glasanje se odvija u sjenci rastućeg nasilja u Siriji i ostavke Kofija Anana s funkcije specijalnog predstavnika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Rezolucijom, koja nije obavezujuća, glavna skupština želi izraziti ozbiljnu zabrinutost zbog nasilja u Siriji i osuditi nedostatak akcije u Vijeću sigurnosti UN-a. U tekstu se upozorava i na opasnost da sirijska vlada upotrebi kemijsko oružje, a predsjednik Sirije Bašar al-Asad poziva se da odstupi sa vlasti i omogući mirnu tranziciju. Stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, Rusija i Kina, do sada su 3 puta vetom blokirale usvajanje prijedloga rezolucije zapadnih država da se uvedu sankcije protiv Damaska. Bivši glavni tajnik UN-a Kofi Annan u četvrtak je najavio da će krajem mjeseca otići sa mjesta izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju. Pozvao je Rusiju i Sjedinjene Američke Države da pomognu u spašavanju Sirije od katastrofalnog građanskog rata i da približe stavove po pitanju te zemlje. U tekstu objavljenom u Financial Timesu, Anan je istaknuo da zapadna vojna intervencija sama po sebi ne bi urodila plodom u Siriji, a da je političko rješenje, koje ne bi bilo sveobuhvatno, također osuđeno na propast. Sirija još može biti spašena od najgore nesreće, zato su potrebni hrabrost i vodstvo, prije svega od stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući predsjednike Putina i Obamu, napisao je odlazeći izaslanik za Siriju. Siriju Kofi Annan. Istodobno u Siriji se nastavljaju borbe između režimskih snaga i pobunjenika. Najmanje 21 civil, među kojima ima i djece, poginuli su od minobacačke vatre u palestinskom izbjegličkom kampu Jarmouk u Damasku. Snažne borbe vode se i u Alepu. Od početka sukoba u Siriji u martu 2011. u toj zemlji stradalo je više od 20.000 ljudi. Procjenjuje se da je oko 230.000 civila napustilo Siriju bježeći pred borbama.
15 sati 15 minuta, ukratko vijesti dana. Oko 60 radnika Vitezita koji nisu riješili svoj status održali danas proteste pred vladom federacije. Razgovarali su sa resornim ministrom koji im je obećao uvezivanje radnog staža, što je bio jedan od zahtjeva. Kreću isplate otpuštenim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Federalnom fondu PIO već uplaćen novac, a fondu Republike Srpske sredstva će biti prebačena naredne sedmice. Predsjednik SDA Sulejman Tihić u Zagrebu razgovarao s premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić rekao da je moguć dogovor o povlačenju tužbi Srbije i Hrvatske za genocid. Generalna skupština UN-a danas glasa o rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji. Kemal Mešić, BH bacač kugle, zbog lošeg rezultata završio nastup na olimpijskim igrama u Londonu. Strijelac Nedžad Fazlija osvojio 45. mjesto od 50 takmičara u gađanju malokalibarskom puškom. Hrvatski veslački četverac osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama u trci na 2000 metara. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperature od 31 do 38 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Nakon dugotrajne suše, polja pod usjevima, željna kiše.
Poljoprivrednik Pero Krstić iz Oštre Luke kod Orašja uzaludno je proteklih dana i tjedana pogledao put neba iščekujući kišu. Suša i dalje hara.
A kako se građani štite od visokih temperatura?
U hladovini, teško, pogotovo ja godinama... Nema se gdje razlat.
Kako kad kući, kad sam vodom, ovdje malo hladovim.
Idemo u hlad, pijemo puno vode, nema nekog drugog rješenja.
A u nastavku još nekoliko aktuelnih tema. Jedan od najuglednijih svjetskih stručnjaka za pitanja istine, pomirenja i sjećanja, Eduardo Gonzales, dolazi na mirovni skup 5. avgusta u Prijedor, a tokom boravka u tom gradu posjetit će i bivši logor Omarska. U intervju za Radio Slobodna Evropa, koji objavljujemo u regionalnoj emisiji u 18 sati, Gonzales govori o pitanjima poricanja zločina u Prijedoru, značaju memorijala i suočavanja s prošlošću. Za ovu emisiju smo izdvojili.
This is exactly about the victims.
To je upravo ono što govore iz udruženja žrtava. One su zaustavljene u namjeri da obave komemoraciju i da postave obilježje u znak sjećanja na žrtve. Vlasti se tome odupiru. To je povezano sa činjenicom da lokalne vlasti predstavljaju politički projekat koji je u osnovi građen na premještanju stanovništva koje nije srpskog porijekla. Tu je još jedno pitanje. Naime, poslije rata, nakon kršenja ljudskih prava, nakon takvih razmjera zločina, ono što se dešava jeste da ostaju ožiljci. U psihi stanovništva ostao je još neki strah. Neki ljudi će strahovati od istine. Ljudi će pokušati da se odupru tome ili da poriču to. Ako ne uspiju tome, onda će pokušati da to opravdaju. To su veoma tipični odgovori i to možete također vidjeti i u drugim dijelovima svijeta. Ali činjenica je da takvo ponašanje, ta poricanja i opravdanja ne pomažu napretku društva. U stvari, što se više nešto poriče, to se više stvara stalni izvor konflikta.
A nakon 20 godina od početka ratnih razaranja u Bosni i Hercegovini mnoga sela su razrušena, a kuće neobnovljene. To je slučaj i sa selom Grebenica na pola puta između Olova i Sokoca. Ipak, kako je zabilježio naš reporter Kadir Plećan, zahvaljujući jednom obnovljenom domu, život se vraća i u ovo područje.
Ispred jedine obnovljene kuće u susret nam stiže Hamdo Avdibašić, kako kaže, razbija samoću koja se nadvila nad ovim selom.
Ilalja se održava imanje uz veće malo napare, bez realizacije, bez nekih sredstava, ali eto, održava se, vidi da se to pokosi, da se to pokupi, obrađuje se, međutim, onaj, ima dosta rasljenog naroda.
Prvi put nakon 20 godina Hamdo je ove godine u rodnim Grabenicama uspio okupiti kompletnu familiju rođaka i komšije.
Na tu svoju familiju okupim sa jednim druženjem, ali normalno poslije 20 godina prvi put se sastavimo ovdje i družimo i upoznajemo djecu i tako je to.
Mlada Nermina Avdibašić u posljednje vrijeme kaže sve češće boravi u Grabenicama, diveći se nedirnutoj prirodi, šumi, zelenilu, izvorima pitke vode i brojnim drugim ljepotama ovog kraja. Ona se nada i volila bi kada bi vrijeme koje dolazi vratilo život na ovo područje.
I koliko se naši stari trude, možemo reći da može da se vrati za par godina, ako se budu naravno maksimalno trudili i da se sjetimo kako se ovdje živjelo prije, jer to je prije bio život.
Za takvo što osim želje za povratkom i truda prijeratnih stanovnika ovog sela bit će potrebna i pomoć nadležnih općinskih, entitetskih i državnih institucija i službi, kako u smislu obnove porušenih domova, tako i infrastrukturnim projektima, bez kojih će priča o povratku Grabenice ostati tek pusta i neispunjena želja. Izolova, Kadir Plećan.
Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Cure organizovali su u Sarajevu raspravu o tome kakav je tretman mladih osoba u Bosni i Hercegovini u usporedbi sa zemljama Europske unije, informiše Tina Jelin Dizdar.
Bosna i Hercegovina je od 2006. do 2010. godine za različite projekte zapošljavanja mladih izdvojila oko 5 milijuna konvertibilnih maraka, dok je za period od 2014. godine planirano svega 2 milijuna. Značajno smanjenje sredstava, prema riječima Medine Mujić, donedavno koordinatorice Infocentra Europske unije u Sarajevu, najbolje pokazuje koliki je interes nadležne institucije za probleme mladih danas.
U Europskoj uniji većina mladih nakon završene škole, fakulteta, imaju odmah zagarantovane, znači, poslove i oni imaju takvu praksu da u toku studija već rade, a nažalost danas kod nas ljudi jako teško mogu praksu na svojim fakultetima da imaju, ne kažem, znači, posao.
Visok procenat od gotovo 58% nezaposlenih do 24 godine mogao bi se promijeniti strateškim pristupom problemu nezaposlenosti, koji u Bosni i Hercegovini ne postoji, priznaje Siniša Veselinović iz Agencije za rad i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Uz posrnulu privredu i hronični nedostatak radnih mjesta, Veselinović podlači lošu zakonsku regulativu, koja ne prati evropske trendove.
Postoji problem kod zapošljavanja mladih što uglavnom poslodavci traže iskusnu radnu snagu s određenim radnim iskustvom, dok mladi koji izađu iz procesa obrazovanja nemaju potrebno radno iskustvo. Zbog toga je kod nas potrebno da se u zakonodavstvu izvrše promjene u cilju priznavanja rada volonterskog, da se obrazovni program uvrsti malo više praktičnog rada.
Gotovo svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini koja je izašla iz formalnog obrazovnog sistema ostaje na nivou trogodišnjeg srednjeg obrazovanja ili niže. Također svaka četvrta osoba u Bosni i Hercegovini prerano napušta obrazovni proces, što je daleko iznad prosjeka većine evropskih zemalja. Istraživanja kažu i kako je ukupna populacija mladih mnogo bliža granici siromaštva nego populacija odraslih. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Visoke temperature i suša donijeli su velike probleme poljoprivrednicima širom Bosne i Hercegovine. Kakva je situacija u Posavini, saznajemo od Zorana Matkića.
Poljoprivrednik Pero Krstić iz Oštre Luke kod Orašja uzaludno je protekli dana i tjedana pogledao put neba iščekujući kišu. Nažalost, suša i dalje hara i on svakoga dana bespomoćno gleda svoj trud kako bespovratno propada.
Pšenica je podbacila, ali nije koliko će ovaj ostaviti kulture kao što je soja i kukuruz. Mislim da će od 70 do 80% podbaciti. Više nije padala dugo i vidite kako je stanje na polju.
Posavski poljoprivrednik Piro Krstić dvoumi se da li uopće uvoditi kombajne u svoja žitna polja, jer stanje je...
Jako loše, jako loše. I da li će šta biti, da li se ima koristi da se bere, jer dok se plati kombajni i ta mehanizacija, to je biće loše.
Suša osim županije Posavske svoj danak uzima i u Brčko distriktu. Šef odjela za poljoprivredu u vladi Brčko distrikta Peo Mendeš kaže da su poljoprivredni usjevi u Brčanskom kraju ove godine dva puta stradali od leda, a sada svoj danak uzima i dugotrajna suša. Posljedice se još uvijek procjenjuju.
Povjerenstva na terenu snimaju stanje, ali negdje procjene da je ta šteta u iznosu od oko 8 miliona km.
Prošle godine brčanska vlada poljoprivrednicima je sanirala 50% šteta. Ove godine štete će sanirati sa 25%.
S obzirom da je došlo do toga da je rebalans izdvojena 2 miliona km, evo mi imamo to na raspolaganju i mi ćemo u skladu kada završimo sve ovo, obiđemo teren, snimimo stanje, dostaviti informaciju vladi i da možemo dalje nastaviti sa isplatama te pomoći.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A visoke temperature i vrelo ljeto donose brojne poteškoće u svakodnevnom životu građana. Pripremila Aida Džugum.
Vrele i sunčane dane bez padavina građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati i naredne sedmice, najavljuju meteorolozi. Temperatura će biti i do 40 stepeni Celzijusa. Građani spas od vrelina pokušavaju naći na različite načine.
U hladovini, teško, pogotovo ja godinama... Nema se gdje razlati.
Kako kad kući, kad sam vodom, ovdje malo hladovim.
Idemo u hlad, pijemo puno vode, nema nekog drugog rješenja.
U većini krajeva Bosne i Hercegovine juli je bio najtopliji mjesec u posljednjih 120 godina. Prema najavama meteorologa Federalnog meteorološkog zavoda Željka Majstorovića, ni u avgustu neće biti drugačije.
Statistika govori da će biti također iznad višegodišnjeg prosjeka. Mjesečne sume padavina će biti ispod višegodišnjeg prosjeka. I što se tiče prve polovine mjeseca, nastavak ovog sušnog trenda, dakle nema bitnije promjene vremena, s tim što u trećoj dekadi u mjeseca očekujemo nešto više padavina i nešto niže temperature.
Vrijednost UV indeksa je vrlo visoka, pa se građanima preporučuje što kraći boravak na suncu i to naročito u periodu od 10 do 16 sati. Dežurni doktor hitne pomoći Sarajevo Tihomir Bera navodi šta je sve potrebno uraditi kako bi se prebrodile ekstremno visoke temperature.
Preporuka je da uzimaju dovoljnu količinu tečnosti, primjereno se obuku, znači slojevito, prirodni materijali, pamuk, svila, zaštite se nekom kapom, šeširom, zaštite svoje oči naočalama, kožu kao najveći organ, zaštite nekim zaštitnim kremama i da konzumiraju hranu koja je sezonska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
A ljetna turistička sezona na BH moru u Neumu je u punom jeku. Evo šta je zabilježila Adla Dizdar.
Radni dan ili vikend na neumskim se plažama za peškir traži mjesto više. Sezona je u punom jeku, a vlasnici apartmana i prodavači su uglavnom zadovoljni.
Radimo mi solidno, najbilo je lijepo vrijeme i ono, mi smo zadovoljni, razumijete, jer smo ovdje na, mislim, dobre lokacije, malo djeluje ona i to.
Da se broj posjetilaca u Neumu nije mnogo promijenio u odnosu na protekle godine, potvrdio nam je i Josip Konjevod, koji turistima prodaje domaće maslinovo i lavandino ulje. Osjeti se samo da kupovna moć malo opada.
Nije velika zarada, ali nešto ovi domaći svojih proizvoda i tako. Malo se kod ljudi osjeti kriza i tako.
Iako ima i stranih turista, većinu gostiju u Neumu ipak čine Bosanci i Hercegovci. Armina iz Jajca sa suprugom u Neum dolazi već godinama.
Dolazimo već 4-5 godina za redom. Sviđa nam se, cijene su prihvatljive, a ima i noćnog života u odnosu na neka druga mjesta.
Ponuđenim su gosti zadovoljni, ali da mnogo toga još nedostaje, mišljenja su Neumljani koji od turizma žive.
Prvo čistoće malo od ulica, od mjesta, od cvijeća, od uređenja, od nekih sadržaja na plaži, što recimo evo konkretno na glavnoj ovdje plaži. Plaža nije, evo to meni osobno najviše smeta, nije ograđena sa plutačom, a to bi neko trebao stvarno malo povesti računa. I meni ne ide recimo glavu da nema neke spasilačke službe na ogromnim plažama, puno toga bi se moglo. Uglavnom situacija je ok, vrijeme je lijepo, ima gostiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Adla Dizdar.
A do kraja emisije Marija Arnautović podsjeća na najvažnije vijesti.
Oko 60 radnika preduzeća Vitezita koji nisu riješili svoj status protestovali su danas pred vladom federacije. Razgovarali su sa resornim ministrom kojim je obećao vezivanje radnog staža koje su tražili. Radovan Karadžić dostavio sudskom vijeću tribunala u Hagu listu svjedoka koje namjerava da pozove u oktobru kada počinje dokazni postupak odbrane. Generalna skupština Ujedinjenih naroda glasao rezoluciji arapskih država kojom se osuđuje nasilje u Siriji i poziva režim Bašara al-Asada da odstupi sa vlasti. Glasanje Natjecanje se odvija u sjenci rastućeg nasilja u Siriji i ostavke Kofi Anana sa funkcije specijalnog predstavnika UN-a i Arapske lige za Siriju. Najmanje 9 lica poginulo je, 4 su povrijeđena kada je na njih naletio voz u distriktu Funing u sjevernoj kineskoj provinciji Hebei. Kurdski pobunjenici usmrtili su jednog turskog vojnika i ranili 10 u napadu na jugoistoku Turske. Bosansko-hercegovački strijelac Nedžad Fazlija osvojio 45. mjesto u gađanju malokalibarskom puškom na olimpijskim igrama u Londonu. Kemal Mešić, bacač kugle, nije uspio ponoviti svoj najbolji ovogodišnji rezultat i danas završio svoj nastup u Londonu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.